Kapitel 18. Og herren byrstist honum á mamre slattum, og hann sett ui tjaldurnum ui hýta dagsins, og hann littur upp eigin sunnum og hugti, og svo í trutjur mennsta ui tjá honum. Og tói hann svat hér, rann hann et mötatöymum frá tjaldurnum, og bøygdi sig möti jörinni. Og segi, mun herre, om vi nu hafa funni indi ui eigin tunnum, ta fer ikkje bústur i byi til frá tænara tunnum. Lætt av syndur av vatni i bytikkun vera fyndi og tvæ i fötutikkara og kvöletikkun under trænum. Og ég vil færa eftir bremmóla og tröstu jörstutikkara eftir til að skuldi færa vujari. Tví að tói er ditt komnur til tænaratikkara. Og torsöldu, sólis gér som þú hefur sagt. Og Abraham skundaði sér inn í tjaldi til Sáru og segi tilrói vi skundi trúmóla af fúinum mjöli knóa það og ger kökkur á grigfunni. Og Abraham rann til störfiafylgi og honda í kolf, mjúkan og gauan og gaf ungun manni hann og hann skundaði sér að tilröja hann. Og hann tók smör og mjölk og kolfin som hann hefði tilrött og setti það framan fyrir tómun. Og hann stóð tjá tómun undir trænun og tór eutu. Og tar sættu vi hann hver er Sara kona tun. Og hann segi, sui ui tjaldinun. Og hann segi, ég vil visselig að koma aftur til tun samsverandi vi tui lufs, og sui Sara kona tun skal hafa son. Og Sara hordi til ui tjaldurinun som var attan fyrir hann. Men Abraham og Sara var gomul og velsligin i aldri. Og það gafst að vera tjá Sáru eftir kvenna vísi. Tói legi Sáru innan úsa sjálfari og segi, eftir að eru vorin gómul, skal ég svo fá njóting, og herri mun ósnýr gamal. Og herrin segi við Abraham, hví legi Sáru, og sigur, skal ég við vissu fóa badn som eru gómul. Er neka ting og torfur tjá herranum? Að tóin í ásettu vilu koma aftur til tóin, samsverandi við tói lufs og Sara skal hafa son. Ta nokta í Sara og segi, ég legi ikkje, því hún var rætt. Og hann segi, nei, men þú legist. Og mennene rísu upp hæni og lítu um áttu Sodomu. Og Abraham fyrir vittaumun að föra tóra venum. Og herren segi, skal þú fjæla fyrir Abraham ta ting som ég gerir? Vi teg at Abraham skal visselig vera mikil og mektig tjó, og allar tjóur gjærarinnar skulle vera valsignajar og i honum. Tu ég kjenni hann at han vil abjóa sunnum vötnun og hushaldi sunn eftir sig, og teg skulle varvóta við herrans, at inna rattlæti og døm, at herren ma föra yfir Abraham teg som han vil tala hann. Og herren segi, ég tói að rápi af Sodom og Gomorru mikið, og ég tói að tóra sind eggvilja herfili, vil ég færa nýjur nú og sutja hvort tóra hefur gjörst fullkomulja samsverandi rápunum af tói som komið til mún. Og om ikkje, så vil ég vita. Og mennir vendu sunn anlítun heiðane og fóru í mötu Sodom, men Abraham stó enn framme fyrir herranum. Og Abraham narkaist og segi, vilt þú ausni auðja hinn rattvúsa við þú vonda? Vera má að þið eru 50 rattvúsir innan stegarins. Vilt þú ausni auðja og ekki spera stegi fyrir þar 50 rattvúsir som eru hér úi? Þegar verið fjart frá þér að gera eftir hessum hóttarlegi, að slátra hinn rattvúsa við þú vonda. Og að hinn rattvúsa skuldu verið som hinn vondi. Þið hafa verið fjart frá þér. Skal ekki dómar í allra rjærarinnar innar rætt? Og herrin segi, om ég finni úr Sodomu 50 rættvúsar fyrir innan stegarins, þá vil ég spera allt stegi fyrir torra sætjir. Og Abraham sveraði og segi, svo nú, ég hafi tíðju upp á mig að tala við herran som eru bært dust og öskur. Vera má að það fer að vanta 5 af tómum 50 rættvúsu. Vilt þú auðja allan stegin fyrir tróta 5? Og hann segi, om ég herr finnir 45, vil ég ekki auðja hann. Og han talade vid han uppåter och säger, Vera må att jag färra fyra till att finnas här. Och han säger, jag vill inte göra det för fyra till skuld. Och han säger vid han, och lät inte herran vara fyrstnan och jag vill tala. Vera må att jag färra tröja till att finnas här. Och han säger, jag vill inte göra det om jag finner tröja till här. Och han säger, såg nu, jag har tid på mig att tala vid herran. Vera må att jag färra tjugo att finnas här. Och han säger, jag vill inte öja han för tjugo skuld. Och han säger, jag lät inte herran vara fyrstnan och jag vill tala en bäst hessa öjnoferina. Vera må att tutsjo för att finnas här. Och han säger, jag vill inte öja han för tutsjo skuld. Och herren för sin ve, så kött som han var given att samtala vid Abraham. Och Abraham vände attur att plåse sonen.